Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 19. aprila, neke od najznačajnijih vijesti su. Delegati Doma naroda državnog parlamenta usvojili danas nekoliko zakona te prijedlog revidirane strategije povratka, na koji su imali dosta primjedbi.
Zašto se onda u strategiji kaže da pravo na kompenzaciju imaju samo oni koji se ne mogu vratiti, a ne recimo i oni koji se ne žele vratiti?
Otkud 40 km od Doboja do Broda, sve porušeno, nigdje obnovljene kuće. Reći ću vam, tamo stanovali su Hrvati.
Vlada Republike Srpske odlučila da zatraži reviziju izvještaja Komisije za Srebrenicu. U Sarajevu uz najviše vojne počasti sahranjen general armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić.
Armiju Republike Bosne i Hercegovine vodi kroz teške iskušenje operacije odbrane i oslobađanja domovine i zajedno sa svojim saborcima stvorio pretpostavke za postizanje trajnog mira.
Najmanje 7 lica poginulo, oko 30 povrijeđeno u zemljotresu koji je rano jutros pogodio Afganistan. Konzervativni kandidat Derviš Ergolu izabran za novog predsjednika turskog dijela Kipra. Vazdušni prostor iznad Bosne i Hercegovine jutros je potpuno otvoren, ali su i dalje otkazani letovi ka zapadnoj i sjevernoj Europi. Do kraja dana oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koji danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Tatum izrazio je žaljenje što političke stranke u Bosni i Hercegovini nisu uspjele postići sporazum o odluci Europskog suda za ljudska prava, jer to generalno gledajući ne šalje dobru poruku o ozbiljnosti i odgovornosti Bosne i Hercegovine prema međunarodnim obavezama. On je danas u Banja Luci razgovarao sa zvaničnicima tog entiteta o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i zastoju u reformama. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas principe prijedloga zakona o primjeni rezultata analize ribonukleinske kiseline DNK u sudskim postupcima, čime Bosna i Hercegovina stvara zakonske uslove za vođenje DNK registara koji postoje u 26 evropskih zemalja. Delegati su podržali i principe prijedloga izmjena zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. U Domu oružanih snaga u Sarajevu danas je održana komemorativna sjednica te odana počast generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, koji je preminuo u petak 16. aprila u 61. godini. Potom je obavljen ukop na šehidskom Zariju Kovači u Sarajevu. Zračni prostor iznad Bosne i Hercegovine u potpunosti je otvoren i djelimično se odvija saobraćaj na međunarodnom aerodromu Sarajevo, potvrđeno je sa Sarajevskog aerodroma. Istaknuto je da je avion za Zagreb odletio jutros, ali su još zatvorene linije prema destinacijama sjeverne i zapadne Europe, odnosno prema Kopenhagenu, Göteborgu, Cirihu, Minhenu i Frankfurtu. U Hrvatskoj su otvorene sve zračne luke, saopštila je jutros Hrvatska kontrola zračne plovidbe uz napomenu da se stalno prate i obrađuju zrakoplovno-meteorološki podaci i donose odgovarajuće odluke. Ministri saobraćaja Europske unije danas su organizovali vanrednu videokonferenciju o načinima kako da umanje krizu u avionskom saobraćaju nastalu oblakom vulkanskog pepela koji je prekrio nebo iznad Europe. Kriza je ušla u peti dan i do sada su ometeni planovi 6,8 miliona putnika. Europski komesar za saobraćaj Sim Kalas izjavio je da je ekonomska šteta od obustavljanja aviosaobraćaja zbog vulkanskog dima vjerovatno veća nego nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad odobrio je izgradnju na nekoliko lokacija postrojenja za obogaćivanje uranijuma, saopšteno je danas u Teheranu. Ahmedinejad je prošle godine najavio izgradnju 10 novih fabrika kao odgovor na rezoluciju Međunarodne agencije za atomsku energiju. Zapisi iz crnih kutija aviona poljskog predsjednika Leha Kaczynskog pokazuju da su ne samo piloti, već i predsjednik i ostali u avionu 10. aprila kraj Smolenska bili svjesni da će poginuti. Zapise crnih kutija već su analizirali ruski eksperti. Sedam lica je poginulo, a 30 povrijeđeno u zemljotresu jačine 5,3 stepena Richterove skale koji je rano jutros registrovan u centralnom dijelu Afganistana. Potres se osjetio u Kabulu kao i u susjednim državama Uzbekistanu i Tadžikistanu. Zemljotresi su česti u sjevernom dijelu Afganistana i Pakistana, posebno u planinskom lancu Hindu Kuš, gdje se sudaraju euroazijske i indijske tektonske ploče.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su danas u prvom čitanju nekoliko zakona usklađenih sa evropskim standardima, među kojima su zakon o primjeni rezultata DNK analize u sudskim postupcima, koji za sada nema ni jedna zemlja u regionu, te zakon o zaštiti tajnih podataka. Najviše pažnje ipak izazvao je prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Informiše Žana Kovačević.
Prijedlog revidirane strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma predviđa da suštinski povratak u Bosni i Hercegovini bude završen do 2014. godine, te da se izbjeglim i raseljenima omogući naplata štete ukoliko povratak nije moguć. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović kaže da su u ponuđenoj strategiji date i određene preporuke.
Rekonstrukcije stambene jedinice izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika, zatvaranje kolektivnih centara i rješavanje pitanja alternativnog smještaja, dovršetka procesa povratka imovine i stanarskih prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika, elektrifikacija povratničkih naselja, rekonstrukcija infrastrukture i umjesto od interesa za povratak, stvaranje prava na školstvo, sigurnost raseljenih osoba i povratnika.
Delegat Slobodan Šaraba ističe da je ova strategija neophodna Bosni i Hercegovini, ali da dokument nije potpun jer nisu ispoštovana prava svih raseljenih i izbjeglih u zemlji.
U aneksu 7 stoji da izbjegla i raseljena lica imaju pravo na izbor mjesta življenja. Zašto se onda u strategiji kaže da pravo na kompenzaciju imaju samo oni koji se ne mogu vratiti, a ne recimo i oni koji se ne žele vratiti? Da li slučajno ili namjerno se zaboravlja da su mnogi do kompenzacije došli, otvoreno treba reći, prevarom. Prijavili se za povratak, čekali na red da dobiju pravičnu nadoknadu jer imaju pravo na to i onda kada su dobili, sve su to prodali.
Delegat kluba Bošnjaka Alma Čolo ocijenila je da aneks 7 kao i ponuđena strategija pomažu samo onima koji se žele vratiti, ali ne i onima koji su napustili prijeratne adrese i tamo više ne žele živjeti. Nezadovoljan ponuđenom strategijom, ali i načinom povratka koji predviđa je delegat Ivo Mirojović.
U otku 40 km od Ostrosa do Fojnice, kroz dolinu Neretvice, nijedne obnovljene kuće. U otku 40 km od Doboja do Broda, sve porušeno, nigdje obnovljene kuće. Reći ću vam, tamo stanovali su Hrvati. Dobili su od ove države i međunarodne ukupne pomoći 1,9% od ukupnih sredstava.
Prijedlog revidirane strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma danas je u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine u prvom čitanju ipak prihvaćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Sarajevu je danas na šehidskom mezarju Kovači uz najviše vojne počasti sahranjen general armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić. Prije dženaze u Domu oružanih snaga održana je komemoracija i počasna straža. U Domu armije u Sarajevu do 19 sati biće otvorena knjiga žalosti. Pripremila Selma Boračić.
Na komemorativnoj sjednici generalu Rasimu Deliću, koji je preminuo u petak 16. aprila u 61. godini života, prisustvovao je veliki broj njegovih prijatelja, suboraca kao i najviših državnih dužnosnika. Prisutnima se obratio ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, te podsjetio prisutne na Delićeve ratne zasluge.
Armiju Republike Bosne i Hercegovine vodio kroz teške iskušenje operacije odbrane i oslobađanja domovine i zajedno sa svojim saborcima stvorio pretpostavke za postizanje trajnog mira. General Delić je otišao onako kako je živio. Mirno i dostojanstveno.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić.
Svima nam je poznata uloga i poznato mi je veliki doprinos generala Delića u borbi za slobodu Bosne i Hercegovine. Međutim, general Delić je bio prisiljen da nastavi borbu i nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nije se borio samo za svoju nevinost, borio se i za pravdu. Borio se da se ne prekroji istorija agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Rasim Delić rođen je 1949. godine. Od juna 1993. godine do kraja rata bio je komandant armije Republike Bosne i Hercegovine. U Hagu je osuđen na 3 godine zatvora zbog okrutnog postupanja, kao i prekršaja pravila i običaja ratovanja na području sela Livada i logora Kamenica iz jula i augusta 1995. godine. U vrijeme Delićeve smrti u toku je bio žalbeni postupak. Delić je sahranjen na šehidskom mezarju Kovači uz najviše vojne počasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vlada Republike Srpske pokrenula je danas inicijativu da Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske provede novo istraživanje o stradanju u Srebrenici od 1992. do 1995. godine. U vladi tvrde da ne žele da umanje zločine u Srebrenici, već da utvrde istinu o događajima u tom gradu. Slušamo Erdoana Katanu.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je da je vlada vezano za ratne događaje u Srebrenici utvrdila zaključke kojima se ne negira da se u Srebrenici desio zločin, ali je izjavio da se mora utvrditi stvarni broj stradalih. Istina nije mogla da se utvrdi kroz rad Komisije za Srebrenicu i zbog velikog pritiska međunarodne zajednice, kazao je Dodik.
Pritisak Pedija Ždauna koji je bio neprimjeren i koji je bio protiv nezakonit, da naprosto sada se stanovište tog spiska utvrdi ko je nestao, ko je živ, ko je mrtav, ko je sahranjen, ko je poginuo, koji je poginuo u operacijama vezanim za Srebrenicu u tom periodu kad se masakr desio.
Vlada je u zaključcima izrazila i nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, te zatražila da se istom metodologijom kao za Srebrenicu utvrdi i broj stradalih u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Apelaciono vijeće suda za ratne zločine sutra u Beogradu počinje trodnevno zasjedanje po osnovu žalbe na prvostepenu presudu Iliji Jurišiću, koji je nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora. Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje, koja je od prvog dana bila angažovana na ovom slučaju, zajedno sa nekoliko svjetskih organizacija radit će monitoring ovog trodnevnog procesa. Najavljeno je to danas na konferenciji za novinare sa koje se javila Maja Nikolić.
Prije jeseni najvjerojatnije neće biti donesena odluka o novom suđenju ili Jurišiću pred Vrhovnim sudom u Beogradu nakon žalbenog postupka. Rečeno je danas u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje u Tuzli. Sina Nalić, predsjednik fondacije.
Mi advokati ne vjeruju da će bilo kojoj varijanti presuda u predmetu još biti konačna. Naravno, bilo bi dobro kad bi se to dogodilo. Za Iliju ne treba puno pravde. Mi vjerujemo u Vrhovni sud da taj minimum pravde.
U fondaciji najavljuju da obrana Ilije Jurišića utvrdnje da je on nevin, ima veoma jako uporište.
Sudsko vijeće Okružnog suda u Beogradu kršilo krivični zakonik Republike Srbije. Ovo sudsko vijeće prihvatilo je svakog svjedoka kojeg je predložio tužilaštvo. A odbio je sve svjedoke osim Meše Barića koje je predložila odbrana.
Jedini problem u daljem tijeku suđenja Jurišiću mogao bi biti problem financiranja, ali će danas rekao da je zbog ovog problema bio doveden u pitanje monitoring rasprave pred apelacionim sudom u Beogradu, ali da su se sredstva na kraju uspjela iznaći.
Ne može odbrana branitelja ovog kantona pasti na leđa tamo opštine Tuzla.
Pored financiranja obrane Jurišiću u pitanje bi moglo biti dovedeno i financiranje obrane Izeta Smajića i Huse Salihovića. Općina Tuzla za ovu namjenu je izdvojila 100.000, a vlada Tuzlanskog kantona 10.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine redovno putem regionalnih okruglih stolova informiše predstavnike međunarodne zajednice o prioritetima i mogućnostima investiranja u narednom srednjoročnom periodu. Danas su razgovarali o strategiji razvoja Bosne i Hercegovine i strategiji socijalnog uključivanja. Pripremio Milad Obradović.
Strategije razvoja i socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine predstavljaju ključne strateške dokumente koji obuhvaćaju planirane aktivnosti privrednog i društvenog razvoja BiH u cijeloj zemlji u narednom srednjoročnom periodu. Mirela Ibrahimagić iz Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara navodi osnovne ciljeve ovih dokumenata.
Mi imamo 6 strateških ciljeva razvoja koji adresiraju makroekonomsku stabilnost, zapošljavanje, konkurentnost, održivi razvoj, socijalnu inkluziju i put europskih integracija.
Za sada se još uvijek ne zna koliko je sredstava neophodno da bi se strategije razvoja i socijalnog uključivanja implementirale. Tek predstavnici međunarodne zajednice u BiH pomno prate ovaj proces. Ginter Zimmermann iz Austrijske organizacije za razvoj i saradnju kaže da najveći interes za investiranje vlada za oblasti ekonomskog razvoja i obrazovanja. Pored ovoga, naš interes je ravnopravnost polova, humanitarna pomoć te podrška projektima deminiranja. Međutim, na BiH vlastima, vladi ove zemlje i entitetskim vladama je da kažu kakvu podršku žele, a onda slijede konkretni dogovori, kaže Zimmermann, napominjući da austrijska vlada godišnje izdvaja 3 do 4 miliona eura za ove potrebe. U isto vrijeme Rosemary Henry iz Švajcarske agencije za saradnju dodaje da ih najviše zanima zapošljavanje mladih, program obrazovanja starijih osoba te porodična medicina. Godišnji budžet za ove projekte sa infrastrukturnim projektima iznosi u prosjeku od 18 do 20 milijuna švajcarskih franaka. Strategija razvoja te strategija socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine definišu smjernice razvoja zemlje u skladu sa principima Europske unije u periodu do 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milovan Obradović.
Savjet za demografsku politiku Republike Srpske razmatra danas informaciju u vezi sa pripremama za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2011. godine. Prije početka sjednice predsjedavajući savjeta Milorad Živković je rekao da je očito da su pregovori o popisu stanovništva na nivou Bosne i Hercegovine završena priča, te da Republika Srpska ide samostalno u pripreme popisa, izvještava Milorad Milojević.
Predsjedavajući savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Milorad Živković rekao je da su sve entitetske institucije spremne za obavljanje popisa, te da se očekuje da će u što kraćem roku biti usvojen i zakon o popisu stanovništva u Republici Srpskoj, tako da bi se već u narednih mjesec dana mogao održati i probni popis u tom entitetu.
U demografskom savjetu smo čekali da je ovaj posljednji pokušaj sa ovom komisijom koji vodi gospodin Dokić se završi. Kao što znate, oni su završili svoj rad, izvještaj će biti poslat parlamentu kome je konstatovano da nisu uspjeli da nađu kompromis. Time smatramo da su završene mogućnosti da se na nivou Bosne i Hercegovine donese taj zakon.
Živković navodi da ne isključuje i mogućnost da neko ponudi novi zakon o popisu na nivou Bosne i Hercegovine, ali on mišljenja da je vrijeme za novi prijedlog isteklo, jer i kompromis ponuđen ispred Republike Srpske nije naišao na plodno tlo.
Žao mi je što i međunarodna zajednica nije bila, kažem, uvjerljivija u tome da oni koji ne žele popis u Bosni i Hercegovini uvrijedaju suprotno i čini mi se da nam ne preostaje ništa nego da ide Republika Srpska samo u popis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 je sati 16 i pol minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. Delegati Doma naroda državnog parlamenta usvojili danas prijedlog revidirane strategije za povratak. U Sarajevu sahranjen general Republike Bosne i Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić. Vlada Republike Srpske odlučila da zatraži reviziju izvještaja Komisije za Srebrenicu. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu je prije manje od sata počelo suđenje bivšem pripadniku rezervnog sastava MUP-a Republike Srpske Dušku Kesaru za ratni zločin na troje bošnjačkih civila u Prijedoru 1994. godine. U sudu je Iva Martinović koja će reći najznačajnije detalje sa početka suđenja. Iva.
Marija, na suđenju Kesaru za ubistvo Faruka i Refike Rizvić i Fadila Mahmuljina svjedočila je Đuka Filipović iz Prijedora koja je u vrijeme njihovog ubistva živjela kao izbjeglica u kući Rizvića. Ona je rekla da su je u noći između 30. i 31. marta 1994. godine probudili pucnji, izašla iz sobe u potkrovlju kada je čula i eksplozije. Vidjela je ljude u plavim uniformama za koje kaže da misli da su policajci, koji su je zatražili isprave. Pitala ih je za porodicu Rizvić, a ljudi od kojih su neki bili u vojnim uniformama su je rekli da je porodica dobro. Kada je zatražila da ih vidi, rekli su je da ne može i poslali su je nazad u njenu sobu. Kada se vratila u sobu, svjedočila je da je ponovo čula pucnjevo, a potom i vrisku i nakon toga tišinu. Više, kaže, nije smela da siđe i ostala je u sobi do jutra, a kako je preživela, rekla je samo ona zna. Kada je sutradan ujutru sišla dole, više nije bilo nikoga, a ona je, kako je rekla, čistila krv iz kuće. Optužnica bivšeg pripadnika rezervnog sastava MUP-a Republike Srpske Duška Kesara tereti da je kao inicijator jedan od saizvršilaca zajedno sa Dragom Radakovićem, Draškom Krndijom i Radoslavom Kneževićem, pripadnicima iste oružane formacije, u noći između 30. i 31. marta 1994. po prethodnom dogovoru da, citat, idu da ubiju muslimane, završen citat, Kesar prvo bacio bombu, potom eksplozivnu napravu na kuću Faruka Rizića, da bi zatim mučki udarcima, tupim predmetima i oštrim sečivom njih četvorica lišili života, Faruka i Refiku Rizić i Fadilu Mahmuljin.
Iva?
Iskazi svedoka se nastavljaju. Opširnije o ovom suđenju u našim narednim emisijama.
Kao što si rekao, opširnije u nekim našim narednim emisijama. Hvala lijepo za ovo javljanje. A vulkanski pepeo brine i dalje cijelu Evropu, ali i region. Evropska komisija najavila je da će uspostaviti ad hoc grupu za procjene situacije u zračnom saobraćaju, nakon što je oblak pepela iz vulkana na Islandu gotovo u cijelosti paralizovao letove iznad evropskog kontinenta. Inače, oblak se bitno istanjio i preko Sibira se kreće prema istoku. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čavaravdić.
Ponovno proradio vulkan na Islandu, u Evropi je ukupno otkazano oko 70.000 letova. Prekid prevoza putnika i tereta košta aviokompanije najmanje 200 miliona dolara dnevno, uz dodatne milijarde u poremećenim ekonomskim tokovima, navode evropski analitičari. Brian Flynn, zamjenik direktora Evropske kontrole letenja Eurocontrol, kaže. Otprilike 50% evropskog kontinenta je izvan utjecaja vulkanskog oblaka, ali druga polovina je bila potpuno blokirana. S obzirom na povezanost svih zemalja, skoro 7 miliona putnika je pogođeno. Stanje je teže od onog nakon terorističkog napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra. I to je ono što treba raspraviti na nivou Evropske unije. Eurozona, 16 država Evropske unije koje za zajednički novac imaju euro, usred je oporavka, a ključno pitanje je koliko će erupcija na Islandu trajati, kažu ekonomisti. Ukoliko potraje nekoliko sedmica, sa makroekonomskog stanovišta, bit će to samo epizoda, ali ako potraje mjesecima, onda će to biti druga priča. A koliko dugo će glečerski vulkan izbacivati pepeo, može se samo nagađati. Posljednji put se isti vulkan aktivirao 1821. godine i izbacivao je pepeo dvije godine. Stručnjaci tvrde da opasnosti po ljudsko zdravlje nema, ali su lideri eurozone pozvali na uzbunu tražeći načina da se ovakve situacije bolje savladavaju.
A vulkanski pepeo nalazi se i u blizini Bosne i Hercegovine. Za sada, kažu stručnjaci, nema podataka o zagađenjima vode i tla. No već sutra se očekuje novi oblak s prašinom koji bi mogao direktno pogoditi Bosnu i Hercegovinu, te je nepoznato hoće li on imati neke negativne posljedice po zdravlje ljudi. Strani eksperti upozoravaju da osobe sa oboljenjima dišnih puteva trebaju smanjiti kretanje, više će reći Dženana Halimović.
Iako stručnjaci upozoravaju da čestice iz oblaka vulkanske prašine koje je zahvatio Europu mogu prouzrokovati teškoće osobama koje imaju probleme s disajnim putevima, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kako nam je potvrđeno, još nije izdao zvanično upozorenje. Doktorica Aida Vilić-Švraka kaže kako Zavod za sada tek može građanima preporučiti oprez.
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine trenutno ne raspolaže potpunim podacima o aerozagađenju prouzrokovanom vulkanskom prašinom. U slučaju povećanja zagađenja zraka preporučuje se smanjiti kretanje, što se posebno odnosi na hronične bolesnike, naročito one koji imaju probleme sa dišnim putevima. To se odnosi na trudnice i na malu djecu.
Vulkanski pepeo s Islanda polako stiže i do Bosne i Hercegovine, kažu meteorolozi, i nalazi se na visini od oko 5 km i više. Putem padavina čestice mogu dospjeti na tlo, no za sada nema nikakvih promjena, kaže Igor Kovačić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
pH vrijednosti padavina nisu dale odstupanje od normalnih karakteristika padavina, znači padavine nemaju kiseli karakter, a i također koncentracija čvrstih čestica nije povećana.
Moguća je pojava takozvanih prljavih kiša. Sve su pretpostavke da se radi o bazičnim materijama koje ne bi trebalo da štete tlu i usjevima, kaže profesor pedologije na Poljoprivrednom prehrambenom fakultetu u Sarajevu Handija Čustović.
Takva prašina na površini tla ne bi trebala da stvara velike probleme. Sa vodom ne bi stvarala neke kiseline koje bi oštećivale biljku. Te štete bi se mogle ogledati u smislu pokrivenosti površine lista i nekih oštećenja takve vrste. Naravno, na urbanim prostorima, naravno da bi to predstavljalo određeni problem. A na poljoprivrednim zemljištima moglo bi čak da bude i korisno, jer sva ta prašina u sebi nosi i neke mineralne elemente koji mogu biti korisni.
Profesor Čusović napominje da su ipak moguće posljedice u vidu klimatskih promjena, odnosno da može doći do odgađanja ljeta i prispijevanja pojedinih usjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Autobusi Centrotrans od jutro su počeli saobraćati na dvije relacije u Sarajevu. To je izazvalo revolt kod suparničkog javnog komunalnog preduzeća Gras, čiji su vozači blokirali glavne saobraćajnice u gradu kako bi spriječili autobuse Centrotransa da prođu. Intervenisala je i policija u kojoj kažu da nije bilo ozbiljnih sukoba, te da je podnešeno nekoliko prekršajnih prijava protiv vozača Grasa. Slušamo Aidu Đugum.
Automobili Grasa su tokom dana duž glavne saobraćajnice u Sarajevu ometali autobuse Centrotransa. Policajci su vozačima Grasa uručili nekoliko prekršajnih naloga, ali do ozbiljnih sukoba nije došlo. Centrotrans neće odustati i putnici će se moći voziti na linijama Dobrinja Vječnica i Hrasnica Vječnica, kaže izvršni direktor Centrotransa Ibrahim Kerla.
Bez obzira na sav pritisak, bilo koga mi nećemo prestati s radom. Mate, ne možete vi izaći pred neki autobus, blokirati ga, oni su izbacili kamione, izbacili su svoja vozila. Što se zove normalnim uslovima drumsko razmjeništvo. Kod nas, evo, kako smo došli u situaciju, vlada koja treba da obezbijedi ambijent ugodnog i unosnog poslovanja, evo vidite šta je obezbijedila, da izlazimo mi, malte ne, da se tučemo po cesti, da bi opstali, da bi uspjeli da obezbijedimo svojim poslovnicima da imaju posla.
Direktor javnog komunalnog preduzeća Gras, Hasan Bašić, rekao je da će spriječiti sve one koji žele uzeti profitabilne linije u kantonu Sarajevo.
Uzimanje pojedinih linija koje sam donose profit i rezervujući javnost da je karta marka je čista propaganda koja će trajati 5 dana ili 10, a za sljedeći mjesec dana bi karta bila 2 marke ili 2,5 i tako dalje. Mi ćemo sve upotrijebiti, čekamo od nas institucija da reaguva na jedan način, primaju putnike van stajališta, dovodeći u opasnost sve učesnike u saobraćaju javnog gradskog prijevoza.
Građani Sarajeva traže ukidanje monopola i kvalitetnije usluge gradskog prijevoza.
Mislim da treba konkurencije, zato što se mnogo čeka na gradski prijevoz i dobro je zbog cijene. Dobro je zbog građana.
U svakom slučaju podržavam konkurenciju. Sve ono što građanima odgovara, gdje su niže cijene, sigurno da je bolje.
Gras drži monopol jedan na jedan određen način i osobljen Grasa možda bi trebalo da bude malo prijatnije.
Pa, mislim da je ovo normalno, jer ako išta ekonomije zna šta je monopol i šta je konkurencija. Eto. Znači, za nas je konkurencija dobra, još će vam sniziti.
Na zahtjev Grasa Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo uputilo je zahtjev za hitan inspekcijski pregled Federalnoj kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, jer kako kažu Centrotrans Eurolines vozi nelegalno na linijama Dobrinja Vječnice i Baščaršija Hrasnica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A u emisiji TV Liberty u dnevniku Radija Slobodna Evropa objavili smo prilog o problemima sa kojima se susreće desetočlana porodica Ćosić iz sela Blječava kod Srebrenice. Taj prilog inicirao je humanitarnu akciju koja je pomogla ovoj porodici, javlja iz Srebrenice Sadik Salimović.
Radost i optimizam vladaju sada u kući porodice Ćosić. Prosto nemaju riječi zahvalnosti za akciju i ljude koji su im pomogli. Muharem drugačije razmišlja, ima nove planove i ciljeve jer mu se život promijenio iz temelja. Pun je hvale za akciju koju su inicirali prilozi objavljeni u emisiji TV Liberty i Radio Slobodna Europa.
Bili smo na TV Liberty i posle toga sve se pojavile donacije, donijele šta ko mogu i palo na veće.
Vesela i vidno raspoložena je sada i supruga Hajrija.
Naš prilog, gledale su komšije iz Tinje, predsjednik, naš komšija Senoid i ovi svi ostali Ceron, oni su nas stvarno i oni su pomogli dobro, oni su mi dovukli namjernica, kombi i puna dole na Roskošće.
Veš mašina i električni šporet uručeni su porodici Sadete i Melihe Ćosić, gdje je također osmoro djece i svi teško žive. Električne aparate ne mogu staviti u funkciju jer nemaju struju. Sadeta Ćosić.
Zahvaljujem se na pomoći. Drago mi je što su ipak ljudi htjeli da pomognu. Nas je sad osmero sa djetom. Nama je mnogo potrebnije da sad struju imamo, pošto nemamo sam na jednom kablu smo i ove stvari ne znam nikako ćemo ni koristiti.
U akciji pomoći Ćosićima bilo je angažovano na desetine humanitaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Dom naroda prihvatio prijedlog revidirane strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Na šehidskom mezarju Kovači ukopan general Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić, koji je preminuo u petak 16. aprila u 61. godini. U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj su otvorene sve zračne luke. Ministri saobraćaja Evropske unije organizovali konferenciju o načinima kako da umanje krizu u aviosaobraćaju. Sutra u Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a dnevna od 13 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naše naredne informativne emisije su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović.